Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hüqbörddə, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləcəyik? İranda prezident seçkiləri, azərbaycanlı Musəvi seçkiləri uda bilərmi? Qanuna prezident aparatından gələn dəyişiklik təklifində QT-ləri narazı salan nədir?
Yəni bu görünməmiş şeydir ki, vəziyyəti ağırlaşdıran qanunun geriyə qüvvəsi məsələsi. Birbaşa konstitusiya Azərbaycanın qoşulduğu bir, ümumən hüququn prinsiplərinə, təməl prinsiplərinə zidd olan bir məsələdir.
Donuz qripinin dünya üzrə epidemiyası elan olundu. Yayda çimməyə, hansı çimərliyə gedək? Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir. Buyur, Vaqif.
Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Ermənistanlı həmkarı Seyran Ohanyanla görüşüb. Arım Today saytının yaydığı məlumata görə görüş NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin Brüsseldə keçirilən toplantısı çərçivəsində baş tutub. Görüşün detalları barədə məlumat verilmir. Apellyasiya məhkəməsi bugün Barmiq şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabulun şikayətini təmin eləməyib. Vəkil Abbas Ataşkişi Azadlıq Radiosuna deyib ki, Hüseyin Arabul hələ ki həbslə bağlı heç bir ifadə verməyib. Vəkil deyir ki, Arabulun ona dedikləri ilə dövlət sərhəd xidmətinin yaydığı məlumatlar ziddir. Vəkil bildirib ki, Hüseyin Arabulun Azərbaycan sərhədini keçərkən balıqçı formasında olması, onun fiziki görkəmində dəyişiklik edilməsi və sərhədçilərə rüşvət təklif eləməsi ilə bağlı yayılan informasiyalar yanlışdır. Hüseyin Arabul 2007-ci ildə Azərbaycanda maliyyə pozuntusunda təqsirli bilinərək 5 il şərti cəza alıb və bu müddət ərzində ölkəni tərk eləyə bilməz. Dövlət sərhəd xidmətinin yaydığı məlumata görə Hüseyin Arabul Azərbaycandan Gürcüstana keçmək istəyərkən həbs olunub. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 318-ci maddəsi dövlət sərhədini pozmaq tamamilə cinayət işi açılıb. Barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda o Bayil təcridxanasında saxlanılır. İranda prezident seçkiləri keçirilir. Prezidentliyi uğrunda 4 namizəd mübarizə aparır. Əsas mübarizənin indiki prezident Mahmud Əhməd Nicadla mötədil siyasətçi və keçmiş baş nazir Mürseyin Müsavi arasında olacağı gözlənilir. Mahmud Əhməd Nicadın rəqibləri onu ölkə iqtisadiyyatını pis günə qoymaqda ittiham edirlər. Digər 2 namizəd Mehdi Karrubi və Möhsin Rızayıdır. Dövlət televiziyasının məlumatına görə sessizlərin fəallığı yüksək olduğundan səs vermə 2 saat yerli vaxtla 20-yədək uzadılacaq. Əgər namizədlərdən heç biri birinci mərhələdə lazım olan 50%-dən artıq səsi toplaya bilməsə, onda iyunun 19-unda ikinci mərhələ keçiriləcək. Seçkinin ilkin nəticələri sabah bəlli olmalıdır. Həmçinin bugün İranın Bakıdakı konsulluğunda səs vermə keçirilib. Səfir Məhəmməd Bagir Bəhrami ötən seçkilərlə müqayisədə bu dəfə daha çox fəallıq müşahidə olunduğunu deyir. Seçki səhər saat 8-dən başlayıb. Pakistanda törədilmiş 2 partlayış nəticəsində azı 6 nəfər ölüb, onlarla adamsa yaralanıb. Ölkənin şərqində yerləşən Loxar şəhərindəki məsciddə törədilmiş partlayışda Talibana qarşı olan yerli dini xadim Nəimi və 2 nəfər ölüb. Ölkənin şimal-qərbində yerləşən Nauşeyra şəhərindəki məsciddə törədilmiş partlayışda isə azı 3 adam ölüb, 32 nəfər isə yaralanıb. Polis hesab edir ki, hər 2 partlayışı intiharsız törədib. Hələlik bu partlayışlara görə cavabdehliyi heç kim üzərinə götürməyib. Bağdadda böyük sünni qrupunun lideri Herit Əl-Ubaydi öldürülüb, onun rəhbərlik etdiyi həmrəylik blokunun məlumatına görə liderləri ibadətdən sonra məsciddən çıxarkən öldürülüb. Herit Əl-Ubaydi bu blokun parlamentdəki fraksiyasının rəhbəri və insan haqları üzrə komitənin üzvüydü. Koalisiya qüvvələri Əfqanistanda aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı din sakinlər arasında itkidən qaçmaq üçün taktikaya yenidən baxacaq. Bunu Koalisiya qüvvələrinin gələcək komandanı General Stanley McChrystal BBC-yə müsahibəsində deyib. NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin Brüssel görüşü bugün sona yetirib. Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Robert Gates dünən bildirib ki, yaxın il yarım ərzində Əfqanistanda irəliləyişə nail olmaq lazımdır və Amerikanın bu fikri ilə müttəfiq ölkələr də razıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında İrandakı seçkilərdən başlayaq. Bu seçkilərdə əsas namizədlər indiki prezident Mahmud Əhməd Nejad və mötədil islahatçı, keçmiş hökumət başçısı əslən azərbaycanlı Mir Hüseyn Musavidir. Digər iki namizədin Karubi ilə Rızayının şansları aşağı qiymətləndirilir. İngiltərənin Guardian qəzeti yazır ki, İranda seçki siyasi karnaval və karikaturadır. Ancaq qəzetin fikrincə, İran rejimi öz daxilində məxməri inqilaba da gedə bilər, bunu da istisna etmək olmaz. Başqa qəzet New York Times yazır ki, bugünkü İran gəncləri ölkədən baş götürüb qaçmağa, kənardan sığınacaq axtarmağa yox, öz ölkələrində haqlarını tələb etməyə meyillidirlər. Bu da İran siyasətində rol oynaya biləcək amildir. İranda seçkilərin gedişindən İlkin Məmmədov danışacaq.
46 milyon səsvermə hüququ olan İranlıdan nə qədəri seçkidə iştirak edəcək? Bugün İranda keçirilən seçkilərdə bu sualın cavabı seçkini kim udacaq sualının cavabına bərabərdir. Çünki islahatçıların Mir Hüseyn Musavi ilə Mehdi Kərrubinin əsas ümidi də məhz seçkidə iştirak faizinin əvvəlkilərə görə daha çox olmasına bağlıdır. Sorğulara görə bugünkü seçkidə əsas rəqabət indiki prezident mühafizəkar Mahmud Əhməd Nejadla islahatçı Mir Hüseyn Musavi arasında gedir. Kərrubi ancaq üçüncü ola bilər. Ancaq gün ərzində gələn xəbərlər göstərir ki, islahatçılar bugünkü seçkilərə əvvəlkilərdən daha çox seçici cəlb edə bilirlər. Tehranlı jurnalist Siracəddin Mirdəmadi.
Tehranda və başqa iri şəhərlərdə cəmaat hələ səs vermə başlamazdan, yəni 8-dən əvvəl məntəqələrin qabağında uzun növbələrə dayanmışdı. Eyni şeyi mən Məşəddə və başqa yerlərdə də gördüm.
İslahatçılardan Kərubinin seçki qərargahının üzvü olan Əli Müalim deyir ki, əgər səs vermədə iştirak 70%-dən yuxarı olsa, o zaman hakimiyyət seçkini saxlaşdıra bilməyəcək. İranın Mərkəz Seçki Komissiyası da seçkidə iştirak faizinin çox yüksək olduğunu bildirib, amma hələ ki konkret rəqəmlər açıqlanmır. İslahatçılar dəfələrlə hakimiyyətin müxtəlif imkanlardan istifadə edib nəticələri saxtalaşdıra biləcəklərindən narahatlıqlarını ifadə edirlər. Mortaza Alviri Azadlıq Radiosuna deyib ki,
biz prezident seçkiləri ilə bağlı narahatıq, çünki dövlət bizə imkan vermədi ki, bəzi yerlərdə, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyi və yarım hərbi birləşmələrin səs vermələrinin gedişini izləyək. Baxmayaraq ki, qanunla buna ixtiyarımız var. Onlar həmçinin bugün səhərdən ölkədəki əsas xəbərləşmə üsulunu, SMS xidmətini də bağlayıblar.
Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin məlumatına görə, dünən gecədən İranlı gənclər arasında əsas əlaqə vasitəsi olan SMS və başqa mətn mesajlaşma xidmətləri bağlanıb. İranın Rabitə Naziri bugün həm məlumatı təsdiqləyib, amma səbəbi haqqında heç nə deməyib. Ancaq bu kimi maniyələrə baxmayaraq seçkidə qadınların və gənclərin aktivliyi xüsusilə hiss olunur. Hətta artıq indidən bəziləri bu seçkilərin 1997-ci ilin prezident seçkilərinə bənzətməyə başlayıb. O zaman statistikanın namizədi Məhəmməd Xatəmi də məhz gənc qadın və seçicilərin aktivliyi hesabına seçkidə əhalinin 80%-nin iştirak etməsi hesabına mühafizəkarlara qalib gələ bilmişdi. İslahatçı deputatlardan Qudrətullah Əlixani.
Bugün gənclər xüsusilə aktivdir və gənclərin də arasında çoxlarının məhz Musəvini dəstəklədiyi bildirilir.
Ancaq İranlı gənclər arasında nitki prezident Əhməd Nejatı dəstəkləyənlər də var. Məsələn, Elyaz adlı bu qız kimi. Elyaz deyir ki, Əhməd Nejat çox iş görüb, o hamının diqqətini regiona cəlb edə bilib. İranı tanıyan da yox idi, amma indi Obama kimi bir vəzifə sahibi İrana hörmət edirsə, bizə üst tutursa, burada Əhməd Nejatın xidmətləri böyükdür. İrandakı bugünkü seçkilərdə aktivliyin yuxarı olmasının bir səbəbi də seçki yönü təşviqat dövrünün də qızğın keçməsi olub. Bu dəfəki seçki yönü dövr ciddi ittihamlar, açıq televiziya debatları və çoxminli mitinglərlə yadda qalıb. Əhməd Nejad İranın nüvə dövləti eləməsi ilə fəxr edəsə də, müxalifət onu yalançılıqda, iqtisadiyyatı pis günə qoymaqda və beynəlxalq gərginlikdə ittiham eləyir. Seçki yönü dövrdə İran az qala iki yerə mühafizəkarlar və islahatçılar düşərgələrinə bölünmüşdü. İndi bəzilərindən rahatlar ki, seçkidən əvvəl başlanan bu cür qızğın rəqabət seçkidən sonra müəyyən problemlərə, hətta ixtişaşlara da gətirib çıxara bilər. Əli Müalim.
Ümid edirəm ki, seçkidən sonra hər hansı zorakılıq olmaz. Çünki cəmiyyət belə qütblərə bölünəndə zorakılıq və etirazların olması şansı artır.
İranda səsvermə Bakı vaxtıyla saat 7-nin yarısında artıq başa çatmalıydı, amma səsvermədə iştirak edənlərin sayının çoxluğu üzündən vaxtı bir saat uzatdılar. Hətta daha çox uzadılma ehtimalları da var, çünki İran qanunları imkan verir ki, səsvermə gecə saat 12-yə qədər uzadıla bilər. İranda exit pollar keçirilmir, amma səsvermənin gedişindən 6-7 saat keçəndən sonra Musəvinin tərəfdarları artıq sorğulara əsasən öndə olduqlarını bəyan edirlər. Əhməd Nejatın tərəfdarları isə əksini iddia edir. Seçki nəticələri isə 24 saat ərzində bəlli olmalıdır.
İranda prezident seçkilərini kimin udmasının Azərbaycan-İran münasibətlərinə təsiri ola bilərmi? Azərbaycandakı politoloqların fikirləri az sonra.
gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
İranda prezident ali vəzifə deyil. Ölkənin ali lideri Ayətullah Xameneyi olaraq qalır. Prezident seçkilərini kimin udmasından asılı olmayaraq. Bundan başqa ölkənin xarici siyasətdə illərlə formalaşan məsələdə asanlıqla dəyişən deyil. O biri tərəfdən baxanda icra hakimiyyəti başçısının kimin olması Azərbaycan-İran münasibətlərinə təsir eləyə də bilər. Çünki Musəvi islahatçıdır, Əhməd Nejad mühafizəkar. Beləliklə, İran-Azərbaycan münasibətləri bu seçkilərdən nə qazana, nə itirə bilər. Bakıdakı fikirləri İlqar Rəsul öyrənib.
İran İslam Respublikasında keçirilən prezident seçkiləri və onun nəticələri Azərbaycanın siyasi dairələrində xeyli vaxtdır ki, müzakirə olunmaqdadır. Xüsusilə indiki dönəmdə, yəni Tehrandan Azərbaycanın ünvanına İsrail prezidentinin Bakıya gözlənilən səfəri ilə bağlı bəyanatlar səsləndiyi bir vaxtda bu seçkilərin iki ölkə münasibətlərinə necə təsir edəcəyi üzərində daha çox düşünülür. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Pənah Hüseyin hesab edir ki, İranda prezident kim olur olsun, onun öz ölkəsinin siyasətində kardinal şəkildə dəyişiklik etməsi mümkünsüzdür. Əvvəlki prezident seçkilərindən sonra tutulan siyasi xətt də bunu təsdiqləyir.
Məncə İran-Azərbaycan münasibətlərində, İran-Ermənistan münasibətlərində, İran-Rusiya münasibətlərində indiki, yəni status quo daxilində ciddi bir dəyişiklik gözləmir.
Pənah Hüseyinə görə, əgər Qərblə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasındakı münasibətlərdə ciddi bir dəyişiklik olarsa, təbii ki, bu özünü həm də İran-Azərbaycan münasibətlərində də göstərə bilər. Hazırda İranla Azərbaycan arasında yaşanan dəyişməyə gəlincə, deputat bildirir ki, bu cür münasibət iki ölkə arasında ilk dəfə deyil. Tehran ötən əsrin sonlarında Bakı Qərb ölkələri ilə neft müqavilələri bağlayanda da ondan sonrakı dönəmlərdə də dəfələrlə Azərbaycana qarşı sərt mövqe nümayiş etdirib. Özü də bu məqam təkcə bəyanatlar şəklində yox, həm də ölkə ərazisinə müdaxilə formasında da müşahidə olunub. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü deputat Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, İranla Azərbaycanın münasibətlərində soyuqluq yoxdur. Son günlər İrandan səslənən bəzi bəyanatlar da ki, Tehranın rəsmi mövqeyini əks etdirmir. Bu ölkənin siyasi xəttini İsrail prezidentinin Azərbaycana səfərə gəlməsinə reaksiya verənlər yox, Xarici İşlər Naziri və prezident aparır. Hər halda qonşu ölkədə seçiləcək prezidentin bundan sonra münasibətləri pisləşdirəcəyi də inandırıcı deyil. Mübariz Qurbanlı belə deyir.
Mən inanmıram ki, İran-Azərbaycan münasibətlərinə kimsə mənfi təsir göstərə bilər. İran və Azərbaycan əməkdaşlığa məhkumdur. Biz əməkdaşlıq eləməliyik.
İranın yeni seçilən prezidentinin Azərbaycanla münasibətlərə özbaşına heç bir təsir edə bilməyəcəyini düşünən bəzi ekspertlər deyir ki, bu ölkədə prezident dövlətin rəhbəri hesab olunmur. O yalnız icra hakimiyyətinə rəhbərlik edir. Əsas konseptual məsələlər, yəni hərbi siyasi, həmçinin xarici siyasətlə bağlı məsələlər isə ölkənin dini rəhbəri başda olmaqla kollegial şəkildə bu sahələrə aid olan orqanlar tərəfindən müəyyənləşdirilib həyata keçirilir. Azərbaycanın İran İslam Respublikasında keçmiş səfiri deputat Nəsib Nəsibli hesab edir ki, bu prezident seçkilərinin nəticəsinin iki ölkə münasibətlərinə təsiri mümkündür. Seçkilərdən sonra İranın Azərbaycana münasibətində yumşalma da baş verə bilər, bunun əksi də müşahidə olunar.
İndiki siyasət biraz yumşaq həyata keçirilə bilər və yaxud da biraz da o müxtəlif amillər buna təsir edəcək də, əlbəttə ki, yalnız elə dünya Azərbaycanla İranla ibarət deyil ki, 3-cü, 4-cü qüvvələr də var və bunlar çox aktiv şəkildə təsir edir.
Nəsib Nəsibli deyir ki, İranın bugünkü siyasəti bir şəxsin yürütdüyü siyasət deyil, böyük bir sistemin hazırladığı siyasətdir. Konkret məsələləri isə prezidentin baxışları yox, həmin sistemin necə düşünməsi həll edir.
Bu deyilənləri ona əlavə eləyək ki, ölkənin İranın ali lideri Ayətullah Xameneyi əslən Azərbaycanlıdır. Əgər bu seçkiləri Musəvi tutsa, onda İranın iki əsas lideri hər ikisi Azərbaycanlı olacaq. Azərbaycanın daxili məsələlərinə keçək. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları qanuna təklif olunan yeni dəyişiklikdən bərk narahatdırlar. Onlar bu dəyişiklikləri antidemokratik hesab edirlər. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı soruya da bu sualı çıxartmışıq ki, iyunun 19-da parlament qeyri-hökumətlər, mətbuat və dini etiqad azadlığı haqqında qanunlara dəyişikliklər təklifini müzakirə eləyəcək.
Bu dəyişikliklərdən hansını qeyri-demokratik sayırsınız? Xaricdən yardım alan QYT-lər qeydə alınmır, xaricdə təhsil alan şəxslər dini rəhbər ola bilməz, tanınmış şəxslərin ailəsindən yazmaq olmaz. Bizə cavab yazanların 47% hesab edir ki, bu dəyişikliklərin hamısı qeyri-demokratikdir, 17% isə heç birini qeyri-demokratik saymır. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdə növbəti söhbətimiz QYT-lər haqqında qanuna dəyişikliklər haqqdadır. Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacağı və Prezident aparatından gələn bu qanuna dəyişiklik təklifləri beləcə də qəbul olunsa, QYT-lərin nəinki fəaliyyətinə, hətta mövcudluğuna problem yaranacaq. Artıq 50 QYT bu dəyişiklik əleyhinə birləşib koalisiya yaradıb, Milli Məclisin qabağında etiraz aksiyası da keçirməyi planlaşdırır. Bu aksiyada artıq 100 QYT iştirak eləmək istəyir. Qanuna konkret hansı dəyişikliklər təklif olunur ki, belə narazılıq doğurur? Babək Bəkir bu məsələni araşdırır.
Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiəsi Komitəsi QHT-lər haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərə etiraz olaraq bir sıra tədbirlər planlaşdırıb. Komitənin işçi qrupunun ilk iclasında Qubad İbadoğlu dedi ki, iyunun 19-u, yəni dəyişikliklər layihəsinin parlamentdə müzakirə ediləcəyi gün bütün tərəflərin iştirakı ilə dəyirmi masa keçirəcəklər.
Bu sənədin müzakirəsi başlanan zaman etiraz aksiyasının təşkili də bizim fəaliyyətlərimizə daxildir. Təbii ki, biz beynəlxalq təşkilatları da məlumatlandırmaq niyyətindəyik və hazırladığımız bəyanatı müxtəlif dillərə tərcümə edərək həmin təşkilatlara da təqdim edəcəyik.
İşçi qrupun üzvlərindən İlqar Məmmədov isə dedi ki, onlar dəyişikliklər layihəsi ilə bağlı bənd-bənd müzakirələrin tərəfdarı deyirlər. Hesab edirlər ki, ümumilikdə layihə geri qaytarılmalıdır. Müdafiə Komitəsinin prezidentə ünvanlanan müraciətində də qeyd edilir ki, əgər parlament layihəni qəbul etsə, o sənədi imzalamadan geri qaytarsın. İlqar Məmmədov deyir ki, əgər onların tələbi ölkə daxilində qəbul edilməsə, onda beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bir sıra sərt təkliflərlə çıxış edəcəklər.
Əgər bu dəyişikliklər qüvvəyə minsə, biz ümumi rəy bundan ibarət oldu ki, hamının ümumi rəyi ondan ibarət oldu ki, bu heyət Avropa Şurasına, AGO qrupuna o cümlədən müraciət edib, Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin səslərinin dondurulmasına, mandatın dondurulmasına nail olsun.
İşçi qrupunun üzvü Hafiz Həsənov isə deyir ki, qanuna təklif edilən dəyişikliklərin yalnız bir məqsədi var. Müstəqil QHT-lər ya mahiyyətcə hökumət strukturuna çevrilməli, ya da ölmə məhkumdular. Qanuna təklif edilən dəyişikliyə görə qeydiyyatı olmayan QHT fəaliyyət göstərə bilməz. Üstəlik ölkənin inzibati ərazisinin 1/3-də yerli təşkilatı olmayan QHT-yə əyalətlərdə tədbirlər keçirməyə icazə verilmir. Müstəqil QHT-ləri narazı salan daha bir məqam isə onların büdcələri ilə bağlıdır. Dəyişikliklər layihəsinə görə QHT-lərin əmlakının 50%-dən çoxu xarici donorlar hesabına formalaşarsa, onun fəaliyyətinə son veriləcək. Hafiz Həsənov deyir ki, bu dəyişikliklər Azərbaycandakı xarici QHT-lərin də fəaliyyətini sual altına qoyur. İşçi qrupunun üzvləri düşünürlər ki, təklif edilən dəyişikliklər həm ölkə konstitusiyası, həm Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklər, həm də beynəlxalq konvensiyalarla ziddiyyət təşkil edir. Hafiz Həsənov deyir ki, bu dəyişikliklərdə ən çox diqqət çəkən tərəf isə onun ümumilikdə hüquq anlayışına meydan oxumasıdır.
Bu təklif olunan dəyişikliklərlə bağlı keçid müddəaları nəzərdə tutulur və bu keçid müddəalarında deyilir ki, bu qanunun tələbləri hazırda qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatlarına da şamil olunur. Yəni, bu görünməmiş şeydir ki, vəziyyəti ağırlaşdıran qanunun geriyə qüvvəsi məsələsi. Birbaşa, Konstitusiya Azərbaycanın qoşulduğu bir, ümumən hüququn prinsiplərinə, təməl prinsiplərinə zidd olan bir məsələdir. Hətta bunu o dəyişikliklərə siz nəzər yetirsəz, görərsiniz o müddada, bunu çox imperativ formada qoyur, əmr formasında qoyur. Və orada göstərilir ki, hətta indi fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının təsisçiləri və üzvləri öz fəaliyyətlərini təşkilat bu qanunun tələblərinə uyğunlaşdırsın. Əks halda təşkilatın qeydiyyatının ləğvi məsələsi. Yəni bu tip və burada nəzərdə tutulan məsuliyyətlərin həyata keçirilməsi məsələsi çıxır.
Artıq son vaxtlar Azərbaycanda qanunlara bir-birinin ardınca dəyişikliklərin edilməsi tendensiya halını almaqdadır. Bundan əvvəl ombudsman dini etiqad azadlığı və kif haqqında qanunlara dəyişiklik edilmişdi. Parlamentin komitələrində qeydiyyatlar haqqında qanunla yanaşı, yenidən kif və vicdan azadlığı haqqında qanuna da əlavə dəyişikliklər müzakirə edilib. Baxmayaraq ki, həmin qanunlara dəyişikliklərdən cəmi bir neçə ay keçir. Bu ilin əvvəlində isə referendum yolu ilə ölkə konstitusiyasına dəyişiklik edilmişdi.
QT-lər öz problemlərini Bakıda səfərdə olan Amerikanın dövlət katibinin köməkçisi Filip Gordona da deyiblər. Maraqlıdır ki, belə yüksək qonaq Bakı səfərində Azərbaycan prezidenti ilə görüşmədi. Gordonun Bakı səfərinin yekunları.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Filip Gordon regiona səfərində Azərbaycan prezidenti ilə görüşmədi. Ancaq Yerevanda onun danışıqlarında Qarabağ məsələsi mərkəzi yeri tuturdu. Orada Gordon dedi ki, Amerika həm ərazi bütövlüyü, həm də öz müqəddəratını özünün həll etməsi prinsiplərinin hər ikisinin yerinə yetirilməsini müdafiə edir. Bu iki prinsipi bir araya necə gətirmək olar? Danışıqlara yaxın olanlar bu barədə nə bilirlər? Gordonun Bakı səfərinə gəlincə, bu səfərin yekunları nə oldu? Gordon hansı mesajları verdi? Bunları Agün Muradxanlı araşdırır.
Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin müavini Filip Gordonun Bakıya səfərinin qısa müddət çəkməsinə yerli mətbuat ən müxtəlif qiymətlər verməkdədir. Obama administrasiyası təmsilçisinin Bakıya səfərindən öncə rəsmi qaynaqlar onun İlham Əliyevlə görüşünün planlaşdırılmadığını xəbər vermişdi. Baxmayaraq ki, cənab Gordon Azərbaycandan öncə Ermənistanda və Gürcüstanda olmuş, hər iki ölkənin prezidentləri ilə görüşmüşdü. Bakıya səfərin 2 gün sürəcəyi xəbər verilsə də, Gordon Bakıda cəmi bir neçə saat qaldı və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdükdən sonra Azərbaycan paytaxtını tərk etdi. Müxalifət mətbuatı bu faktı rəsmi Bakı və Ağev arasında soyuq münasibətlərin sübutu kimi dəyərləndirir. Politoloq Hikmət Hacızadə isə hesab edir ki, Filip Gordonun Bakı səfərinin gözlənildiyindən tez başa çatmasının səbəbi onun Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin məhz demokratiya məsələləri üzrə müavini olmasıdır. Hacızadəyə görə Azərbaycan rəsmiləri demokratiya mövzusunda heç kimlə danışıq aparmaq istəmir. Əgər İlham Əliyevlə görüşsəydi, Gordon mütləq qaydada xarici radioların yayımı ölkədə insan haqlarının qorunması məsələsini gündəmə gətirəcəkdi. Rəsmi Bakı isə hətta bu məsələnin səsləndirilməsindən belə qıcıqlanır. Bununla yanaşı Hikmət Hacızadə Gordona Bakıda soyuq münasibət göstərilməsinin, onun Yerevanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması haqda bəyanatının da səbəb olacağını düşünür. Gordon Yerevanda bildirib ki, münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində və Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratlarını təyin etmə hüququnun tanınması ilə çözülə bilər. Hikmət Hacızadə deyir ki, beynəlxalq hüquqda əsas məsələ sərhədlərin toxunulmazlığıdır. Beynəlxalq hüquqda millətlərin öz müqəddəratlarını təyin etmə haqqı var. Ancaq bu, ikinci ya da üçüncü dərəcəli hüquqdur. Dağlıq Qarabağ ermənləri bunun üçün sübut etməlidirlər ki, onlar xalqdır və davamlı olaraq Azərbaycanda onların haqqı tapdanıb. BMT-nin bununla bağlı komissiyasının rəyində isə bu təkzib olunur.
Ərayişdə yazılır ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi millətlərin öz müqəddəratını həll eləmək məsələsinə aid deyil, bunlar xalq deyil. Bunlara burada işgəncə zad verilməyib. O ki, qaldı bu diplomatlar söhbəti fırlayırlar. Bu diplomatik bir hoqqadır ki, ermənilər danışıqdan qaçmasın. Çünki əvvəldən sən desən ki, yox, hər şey Azərbaycan deyən kimidir, onda danışıqlar da alınmaz.
Politoloq Vəfa Quluzadə isə İlham Əliyevin Obama administrasiyasının nümayəndəsi ilə görüşməməsinə haqq qazandırır. Politoloq düşünür ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qarabağla bağlı siyasəti balanslı deyil.
Qarabağ ermənilərinin müqəddəratını tanımaq haqqını Amerika tanıyır. Bu səhvdir. Burada yalnız söhbət Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən gedə bilər. Qarabağ ermənilərinin müqəddəratını təyin etməyə heç bir haqqı yoxdur. Onda Los Angeles ermənilərinin də müqəddəratını təyin etməyə haqqları var. Bostonda yaşayan ermənilərin də öz müqəddəratını təyin etməyə haqqları var.
Quluzadənin fikrincə Obama administrasiyası bildirməlidir ki, Azərbaycan torpaqları işğal olunub və işğaldan azad edilməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti isə Qarabağda yaşayan ermənilərin bütün haqlarını təmin etməlidir. Bu halda Azərbaycan rəsmiləri Ağ Ev təmsilçiləri ilə təmaslara həvəs göstərəcək. Bunlar olmayana qədər isə belə yarımçıq səfərlərin və orta səviyyəli dövlət məmurları ilə görüşlərin sırası arta bilər.
Riyayda da siyasi ehtiraslar səngimir, halbuki yayda, məsələn, çimərliyi düşünmək yəqin ki, daha təbii olardı. Sanitar epidemioloji mərkəz çimərliklərdə reydlərə başlayıb. Yayda çimməyə hara gedək?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı çimərliklərinin hansında su sanitar qaydalara tam cavab verir? Hansında çimmək sağlamlığa təhlükəli ola bilər? Bu suallara bir hökumət təşkilatı var ki, hər il rəsmi cavab verir. Sanitar Epidemioloji Mərkəz bu yay çimərliklərin vəziyyətini necə qiymətləndirir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bugündən Bakı çimərliklərində dəniz mövsümü açılıb. Şəhərin istisinə dözməyənlər artıq çimərliklərdədir. Xilas edicilər də işə başlayıblar. İsti hava, qızmar günəş, ağ ləpələr və çirkli dəniz. Çimərliyə gələnlər də elə ən çox narahat edən budur. Tələbə sahib deyir ki, imtahandan sonra dostlarını da götürüb gəlib çıxıq çimərliyinə. Dənizə bir-iki dəfə baş vurandan sonrasa kənara çıxıblar.
Siz zirzibildir, daşdır, mani olur. Çox qıraqlar hamısı zirzibildir.
Bakı isə deyir ki, çimərliyə girişdə onlardan adam başına 1 manat alıblar. Baxmayaraq ki, şəhər icra hakimiyyəti hər il dəniz mövsümü açılanda çimərliklərin pulsuz olduğunu elan edir.
Zibilliyi çıxır. Adamlar 1 manat pul alır, heç yığışdırmırlar.
Bəs nədir bu zibilliyə də çimir?
Dəniz dağıt qoyubar, dəniz bizdə yəni çimir.
Təqaçi və Ləmirov da baxımsızlıqdan şikayətlənir.
Zibilliyə baxım yoxdur, hekayəti yoxdur. Xəstəlik mikroflar əmələ gəlir.
Özünü administrator kimi təqdim edən Siyavuş Əliyəs iddia edir ki, su təmizdir. Çimərliyin pullu olması haqqında deyilənlərin əvvəlcə yalan olduğunu bildirdi. Sonra isə bunları əlavə edir.
Onu biz eləmişik ki, hər adam gəlmir. O xuliqanlar ki var, oğrular ki var, burada bazar açılıb yaxında. Başüstü sədərək, ticarət mərkəzi. Yəni, mincə millət ondan ötər edir ki, taş 1 manat deyir, elə adam var, ona 10 manat deyir. O pıram qaydı, təmiz.
Yoxlayırlar o ekologiya.
Bəli.
Rəy verirlər mi?
Bəli.
Çimərlik administratorunun təmiz dediyi şıx çimərliyini Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi hər il çimmək üçün təhlükəli zon elan edir. Dəniz suyunun təmiz olub olmaması ilə bağlısa dünəndən monitorinqlərə başlanılıb. Mərkəzin şöbə müdiri İzrəddin Kazımov deyir ki, nəticələri 10 gün açıqlayacaqlar.
Abşeron, Qaradağ həm də ki, Binəqədi, Sabun su, əzbə oranlarını əhatə edirik. Bu illəri yəqin ki, Mərdəkən şübələrini biz mələ qədər onu açacaq, çünki orada tam sağlamlaşdırıcı işlər aparılıb. Zəyici qurulaşıcı vəziyyətə salınır. Yerdə qalanları da biz Allah qoysa baxırıq. Bizə ilkin məlumata görə yox, 3 dəfəli təkrar analiz götürülür dəniz suyundan, sonra bir rəyə gəlir.
Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev isə deyir ki, dəniz suyunda bağırsaq çöplərinin miqdarının artması vəba və mədə bağırsaq xəstəlikləri yaradır.
Dənizin o sahil boyu, ələxsus da bu çimərliklər olan hissəsində o suyu çirklidir. Bağırsaq infeksiyalarını, o cümlədən vəba ilə, dizenteriya, salmonelioz, A virus hepatiti və digərləri ilə yoluxma ehtimalı çoxdur. Uşaqlar, immun sistemi biraz zəif olan adamlar daha tez yoluxa bilər. Onlarda daha ağır xəstələnmələr baş verə bilər.
Ekologlar isə deyirlər ki, ilk növbədə dənizə axıdılan suların tərkibi nəzarət gücləndirilməlidir. Kanalizasiya sularının Xəzərə axıdılması davam elədikcə dənizdə çimmək təhlükə mənbəyi olaraq qalacaq.
Bu yayın fərqli cəhətləri də var. Adətən qrip qışda olur. İndi yayın az qalı ortasında Dünya Səhiyyə Təşkilatı qrip pandemiyası elan elədi. Yəni dünya üzrə epidemiya. Hazırda donuz qripi deyilən H1N1 qripi 74 ölkəyə yayılıb, dünyada 28 min donuz qripi xəstəsi var. Bu, dəqiq təsdiq olunmuş xəstələrdir. Məsələn, bu rəqam Amerika üzrə 13 mindir. Ancaq Amerikanın səhiyyə rəsmiləri mümkün xəstələrin sayını 100 min qiymətləndirirlər. Yəni, Səhiyyə Təşkilatının son 40 ildə birinci dəfə pandemiya elan etməsinə ciddi səbəblər var. Problemin optimist tərəfi isə odur ki, bu xəstəlikdən ölən çox azdır. New York Times qəzetində çıxan yazı ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir.
Dünən Dünya Səhiyyə Təşkilatı donuz qripinin artıq pandemiya olduğunu elan edib. Hazırda donuz qripi dünyanın 74 ölkəsində yayılıb və artıq pandemiya halı alıb. Verilən məlumata görə dünyada 30 min adam bu virusa yoluxub. Lakin bəzi tibbi ekspertləri daha çox insanın yoluxduğunu iddia edirlər. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Margaret Chan deyir ki, virusun bundan da artıq insanın yoluxdurması qaçılmazdır. New York Times-da dərc olunmuş Donald McNeil və Dennis Gradin'in ekspertlər üçün pandemiya reallığı əks rəhbərlər adlı yazıda belə deyilir. Yazıda bildirilir ki, bu bəyanat heç də o demək deyil ki, xəstəlik daha pis mərhələyə keçib. Donuz qripinin pandemik halı onun sadəcə coğrafi olaraq yayılması deməkdir, onun daha təhlükəli olması demək deyil. Doktor Chen deyir ki, qlobal olaraq bunun pandemik olmasını elan etmək üçün onların ciddi səbəbləri var. İndiyə qədər dünyada donuz qripindən 144 adam ölüb. Məqalədə yazılır ki, pandemiya həyəcanını 5-ci fazadan ən yüksək faza olan 6-cıya keçirmək artıq ölkələrə bu xəstəliklə bağlı tədbir görmə siqnalı vermək üçün idi. Bu həm də o demək idi ki, səhiyyə təşkilatları dərman istehsal edənlərə artıq vaksinləri hazırlamağa çağırırlar. O ümidlə ki, vaksinlər sentyabra qədər hazır olacaq. Vaksinin hazırlaması prosesi artıq gedir, lakin bununla belə Dünya Səhiyyə Təşkilatı səfərləri bağlamağa və səyahəti məhdudlaşdırmağa məsləhət görmür. Xəstəliklərə nəzarət və onlardan qorunma mərkəzinin direktoru Thomas Freden deyir ki, ABŞ artıq bir müddətdir ki, 6-cı fazadadır. Doktor Chen'in dediyinə görə isə, baxmayaraq ki, donuz qripi bir çox insanlar üçün elə təhlükəli olmayıb, hökumətlər bundan arxayın olmamalıdırlar. O izah edib ki, virus istənilən anda dəyişir və daha təhlükəli ola bilər. Bundan əlavə virus yaxşı qidanın əl çatmaz olduğu və AIDS-in yaldığı ölkələrdə yayılarsa faciə ilə nəticələnə bilər. Doktor Chen'in sözlərinə görə, bunun üçün də kömək etmə imkanı olan ölkələr bu cür yoxsul ölkələrə yardım əli uzatmalıdırlar. New York Times-da dərc olunmuş yazıda bildirilir ki, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə belə donuz qripi hamilə qadınlar, uşaqlar, astma, ürək xəstəliyi olanlar üçün faciəvi nəticə verə bilər. Doktor Freden sözlərinə görə, bu cür təhlükə qarşısında qala biləcəyi insanlar hərarət hiss edərlərsə və ya boğaz ağrısı, öskürəkləri olarsa dərhal həkimə müraciət etməlidirlər. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Doktor Chen bildirir ki, bu halların baş vermədiyi ölkələrdə indidən xəstəliyin qarşısının alınması və insanların müalicəsi ilə bağlı tədbirlər görülməlidir.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Rusiyada növbəti sorğu keçirilib ki, Rusiyanın dostu düşməni kimdir? Rusiyalıların 10% Azərbaycanı Rusiyanın dostu hesab edir, 2% düşməni. Bunlar azdır, çoxdur. Keçən iki sorğularla müqayisədə hansı dəyişikliklər var? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Azərbaycanı dost sayan rusların sayı artıb. Levada Analitik Mərkəzinin apardığı sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin 10% Azərbaycanı Rusiyaya dost münasibəti bəsləyən ölkə kimi görür. Azərbaycan bu siyahının əvvəllərindədir, 8-ci yerdə. Rusiyanın dostları arasında Belarus birincidir, 50%. Sonrakı yerlərdə Qazaxıstan, Çin, Almaniya, Ermənistan, Hindistan, Kuba qərarlaşıb. Levada mərkəzinin 4 il əvvəlki araşdırması ilə müqayisə eləyəndə Azərbaycanın adını dost ölkələr arasında çəkənlərin sayı 2 dəfə artıb. Azərbaycanı Rusiyaya düşmən münasibət bəsləyən ölkə sayanlar isə azalıb, indi cəmi 2%-dir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir ki, Rusiyanın ictimai rəyində Azərbaycana münasibətdə bu dəyişiklik rəsmi Bakının son illərdə yürütdüyü Rusiya yönlü siyasətlə bağlıdır.
Bədəni siyasi əlaqələrin genişlənməsi müşahidə olunur. Son illərdə belə həmin o dövrü əhatə edən müddətdə Azərbaycan rəsmilərinin Rusiya olan səfərlər prezident olsun və digər rəsmilərin olsun xarici işlər nazirinin bu səfərlər ümumi xarici səfərlər cəmində artıq böyük bir çəkiyə malikdir.
Rusiyaya ən çox düşmən münasibəti bəsləyən ölkə isə Gürcüstandır. Levada mərkəzinin keçirdiyi sorğu zamanı respondentlərin 62%-i belə deyib. Düşmənlər siyasında ikinci ən çox adı çəkilən Amerikadır, 45%. Daha sonra Ukrayna, Latviya, Litva, Estoniya, Polşa gəlir. Levada mərkəzinin 2006-cı ildəki araşdırmasında Gürcüstan düşmən ölkələri siyasında ikinci idi. O vaxt respondentlər bir nömrəli düşmən kimi Latviyanı görürdülər. Maraqlıdır ki, sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin Rusiyaya ən çox düşmən münasibəti bəsləyən ölkələr siyahısına saldığı dövlətlər ya demokratik ölkələrdir, ya da demokratiyaya can atan keçmiş sosialist respublikaları. Ərəstun Oruçlu deyir ki, bu tendensiyada qəribə heç nə yoxdur.
Rusiya cəmiyyətində imperialist və təcavüzkar düşüncə bugün də dominantlıq edir. Söhbət təkcə siyasi dairələrdən geçmiş, söhbət ümumilikdə Rusiya cəmiyyətindən gedir. Ve bu tür düşünce mevcut olan imperialist, şavinist, totaliter düşünce mevcut olan ülkelerde tabii ki dominantlık teşkil eden ülkelerde demokratik değerlere can atan ve demokratik değerleri yayan onlara üstünlük veren ülkeler düşman kimi kabul olmalı. Bu normal bir şey. Yani Rusya 300 evvelin ilk evvelin Rusyasıdır.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu. Levada Mərkəzi qeyri-hökumət qurumudur. Sorğu 1600 nəfər arasında Rusiyanın 50-yə yaxın bölgəsində keçirilib.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər kəsin haqqı var proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa. Siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'a var verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatan ve sen, senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənə Mülki Məmmədov və bu dəfə dini etiqad və vicdan azadlığı hüququndan danışacağıq. Azərbaycan Konstitusiyasında da təminat verilən bu hüququn gerçək həyatda təminatı ilə bağlı problemlərin olduğunu tez-tez eşidirik, xüsusən də son aylarda. Azərbaycan parlamentində dini etiqad azadlığı haqqında qanunda dəyişikliklər eləyəndən sonra məhdudiyyətlərin çoxalması narahatlığı da əlaqə olunub. İndi bu sahədəki durumu və durumun səbəblərini araşdıracağıq. Dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədov və Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun yardımı ilə.
Hər kəsin haqqı var.
Hər kəsiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Bu dəfə söhbətə belə deyək. Reportörümüz Fərəh Sabirqızının bir reportajı ilə başlamaq istəyərdim. Azərbaycandakı dini durumla bağlı son vaxtların önəmli hadisələrinin ardıcıllığını yada salmaqla.
Son illər Azərbaycanda dini etiqad məsələsi gündəmdən düşmür. Ardıcıl olaraq elə hadisələr baş verir ki, istər-istəməz ölkədə dini etiqad azadlığının hansı dərəcədə təmin olunduğu barədə müzakirələr açılır. 2006-cı ildə məscidlərdə azanın səs gücləndiricilərlə səsləndirilməsinə qadağan qoyuldu. Həmin vaxt çoxlu söz-söhbətə səbəb olan bu məsələ dindarlar tərəfindən narazılıqla qarşılanmışdı. Sonradan ictimai qınaq o dərəcədə güclü oldu ki, dövlət başçısı şəxsən bu məsələyə müdaxilə etdi. Hicablı rəsmi sənədlər üçün şəkil çəkdirməklə bağlı qadağa isə hələ də gündəmdədir. Bu qadağa ucubatından xeyli inanclı qadınlar müxtəlif sahələrdə problemlər yaşayırlar. Ən əvvəl də ölkədən kənara çıxmaq istəyən xanımlar əziyyət çəkir. Çünki heç bir rəsmi sənəd üçün hicablı şəkil çəkdirilməsinə icazə yoxdur. Təbii ki, xarici pasport üçün də. Həm də şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyən qadınlar çox vaxt rəsmi nigaha girə bilmir, dövlət idarələrində işə qəbul edilmirlər. Belə xanımlardan biri Humay Həsənovadır.
Çoxlu sayda xanımlar var ki, onların nikah qeydiyyatı yoxdur, onların övladları var və onların da qeydiyyatı yoxdur, metrikaları yoxdur uşaqların.
2007-ci ildə bəzi təhsil müəssisələrində müəllimlər hicablı dərsi gələn tələbələri geri qaytarmışdılar. Sonradan bu cür hallar xəstəxanalarda işləyən bir sıra həkimlərə də tətbiq olundu. Ötən il Əbubəkir məscidində baş verən partlayışdan sonra bir sıra məscidlərdə dindar insanların ibadətinə maneçilik yaradıldı. Bu cür hallar Türk məscidi və Aşırbəy məscidlərində müşahidə olundu. Daha sonra isə polis idarələrində bəzi dindarların saqqallarının qırxılmasına başlanıldı. Bir neçə rayonun polis idarəsində aparılan bu əməliyyata göstərişin haradan və kim tərəfindən verilməsi barədə rəsmi açıqlama olmadı. Son 3 ay isə bir sıra məscidlərin fəaliyyətinə məhdudiyyət yaradılması ilə bağlı yatdı qaldı. Partlayışdan sonra Nərimanov rayon Cümə məscidi, Əbubəkir məscidin bağlandığı məlumdur. Aprelin sonunda Bakıda böyük bir məscid, Şəhidlər Camisinin fəaliyyəti təmiradı ilə dayandırıldı. İndi qapısı bağlı olan bu məscidin nə vaxt açılacağı məlum deyil. Mayın 11-də neft daşlarında yeni tikilmiş və təzəcə istifadəyə verilmiş məscid bağlandı və sökülməyə başlanıldı. Dövlət Neft Şirkətinin mətbəx xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, neft daşlarındakı məscid münasib yerdə tikilmədiyinə görə onun sökülməsi haqqında qərar verilib.
Həmin məscid istifadəyə verildikdən az sonra məlum olub ki, onun altındakı torpaq təbəqəsi gildən ibarətdir və dəniz suyu onu yuya bilər.
Əbubəkir və Müşahidlər məscidləri fəaliyyət göstərmədiyindən ora gedən dindarlar son vaxtlar İlahiyyət Camisi kimi tanınan məscidə iş tutublar. Lakin mayın 20-sində Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanalarının ərazisində yerləşən bu məscidin də bağlanması haqda məlumat yayıldı. Lakin dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaqut Əliyevə söyləyir ki, bu məscidin bağlanması məsələsi gündəmdə deyil.
Bağlanması ilə bağlı heç bir göstəriş verilməyib. Sadəcə olaraq tövsiyə olunur ki, məscidin sənədləri qaydasına salınsın.
Və nəhayət bu yaxınlarda İslam mədəniyyətinin paytaxtı adlandırılan Bakıda daha bir məscid söküldü. Bu dəfə Yasamal rayonu ərazisində Murtuza Muxtarov 190 ünvanında yerləşən Məhəmməd Peyğəmbər məscidi. Prezident administrasiyasının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, bütün bunlar məscidlərin sökülməsi deyil, ayrı-ayrı insanların özbaşına fəaliyyətinin qarşısının alınmasıdır.
O cümlədən ayrı-ayrı insanların istədiyi yerdə, istədiyi şəkildə, istədiyi formada özünün bu və digər kommersiya ehtiyaclarını təmin etmək məqsədi ilə titirdiyi məscidlər əlbəttə normal dini fəaliyyətlə bir araya sığmır. Ona görə də burada bir nizam-intizam yaradılır, qayda-qanun yaradılır.
İrşad Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Rafiq Əliyev isə hesab edir ki, Azərbaycanda dini etiqad azadlığı ilə bağlı elə də ciddi problem yoxdur. Yalnız qeydiyyatdan keçməyən, qanundan kənar, gizli halda fəaliyyət göstərən dini icmalar, sektalar şikayətlənə bilərlər. O ki, qaldı məscidlərin bağlanması və sökülməsinə, Rafiq Əliyev deyir ki, qanun pozuntusunu məscidin binasında yox, ora gələn insanların özündə axtarmaq lazımdır.
Yəni, məscid özü bir bina kimi, bir ibadət yeri kimi heç vaxt mənfi rol oynamır. Sadəcə ora gələn insanlar ola bilsin ki, niyyətləri başqa olur. Ona görə mən həmişə tərəfdar olmuşam, o bugünə tərəfdarım ki, məscidləri bağlamaq yox, məscidlərin içində olan insanlarla işləmək lazımdır. Onların üstünə getmək yox, onların İçinə getmək lazımdır, onlara söhbət eləmək lazımdır, onları başa salmaq lazımdır. Amma inzibati yollarla onları qanun çərçivəsinə getirmək çox çətindir.
Hazırda Azərbaycanda 1750 məscid var. Onlardan 998-i gündəlik fəaliyyət göstərir. Lakin bu məscidlərin 500-dən bir qədər artığı rəsmi qeydiyyatdan keçib.
Hər kəsin haqqı var!
Belə, hər kəsin haqqı var verişi davam eləyir. Fərhət Sabirqızının reportajını dinlədi və qonaqlarımıza özümü tutmaq istəyirəm ki, bundan başlayaq. Nəyə görə dini etiqad azadlığının məhdudlaşdırılması halları təsadüfən deyə yox, son illərə təsadüf eləyir? Ya əvvəllərdə var idi, bəlkə məsələn mən bilmirdim. Bu doğrudan da son illərdə artıbsa, sizə səbəbi nədir? İlqar bəy, öncə siz buyurardınız.
Ümumilikdə mən hesab edirəm ki, bu bir ayrıca bir problem deyil. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə demokratiya ilə bağlı, vicdan azadlığı problemi əslində demokratiya ilə bağlı, insan haqları ilə bağlı, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı illər boyu pisləşən vəziyyətin bir tərkib hissəsidir və bu anlamda belə demək olarsa, söz azadlığından sonra növbə artıq belə olarsa, dəqiqliyinə desək, hələ vicdan azadlığına gəlib çatıb. Keçən illər daha çox bu söz azadlığında, sərbəst toplaşma azadlığında özünü göstərdirsə, bu günləri bu vətəndaş cəmiyyətinin məxsus bu istiqaməti üzrə vicdan azadlığı sahəsinə də yönəlib. Amma bu niyə indi daha çox görsənir? Çünki edilənlər çox aydın görsənir. Çünki məcid sökmək, yəni istəyir Murtaza Buxtarov da Peyğəmbər adına tikilmiş məcid istəyir. Neftaşlarında olan məcidin bu sıradan bir hal deyil də Sovet vaxtından bu yana insanlar hatırlamır ki məcid sökülsün və yaxud məcid bağlanma yəni istəyir yəni İlahiyyət Camiəsinə olan sonuncu təpkilər istəyir şəhidlər xiyabanın bağlanması hər hansı bəhanə ilə və bütün bunlar təbii ki artıq görsənən tərəfidir və bu ona görə də görsənir ki inancılar da təbii olaraq Sovetdən sonra Allahsız Sovet rejimindən sonra müəyyən sayda artmağa başlayıb, bunlar məscidlərə getməyə başlayıblar, bunlar inancılarını yaşadmağa başlayıblar və artıq bunlar bu kimi hallarla bağlı da təbii ki, ictimai rəyədə öz təsirlərini bildirirlər ki, biz bu pozulan haqlarla bağlı danışırlar, buna görə də bu görsənir. Amma belə demək olarsa, mən bunu ümumi demokratiya, insan haqları və vətəndaş cəmiyyəti proseslərindən ayrı görmək yəni yanlış duyuram, belə ümumi bu proseslə bağlı olan bir mövzudur və yenə də deyirəm, əgər ölkədə problemlər varsa, radikalizmlə bağlı, terrorla bağlı və bu kimi məsələlərlə bağlı, bu kimi məhdudlaşdırmalar və bu kimi qarşısını almalar və bu kimi, mən deyərdim, qeyri-peşəkar və qaba yanaşma əksinə radikalizm və ekstremizmi gücləndirir ki, qaldı yağları Rafiq Əliyev canablarının da toxunduğu məsələlərə. Hələ bu problemlər Rafiq Əliyevin özünün zamanında kifayət qədər həll olunmuşdu və qeyri peşəkarcasına başlanmışdı. İstir hicab məsələsi, istir digər məsələlər. Onun bu məsələdə belə fövqəl dərəcədə özünü nəzəriyyəçi kimi göstərib danışması doğru deyil. Onun öz zamanında elə bu problemlər başlanmışdı bu qədər.
Aha, təşəkkür edirəm İlqar bəy. Ceyhun bəy, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin, belə deyilə, indiki heyətinin bir üzvü kimi, şöbə müdiri kimi bu deyilənlərlə bağlı sizin fikirlərinizdən. Çünki bu problemlərin bəziləri əvvəllərdən yaransa da, amma bəziləri sizin də vəsədə olduğunuz bir müddətdə ortaya çıxmağa başlayıb.
Mən istəyərdim bu məsələyə biraz başqa müstəvidən yaxınlaşaq. İlqar bəy bunu ölkədəki vəziyyətlə bağladı. Mən isə hesab edirəm ki, bu müddət ərzində Azərbaycanda dini etiqad azadlığı üçün kifayət qədər şərait yaradılıbdır. Məscidlər, digər dini ibadət yerləri sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərirdi. Ancaq bununla bərabər qeyd etməliyik ki, ümumi müşahidələr göstərir ki, son dövrlər Azərbaycanda dini duruma daxildən və kənardan müəyyən müdaxilələr var. Məlum olduğu kimi, dini etiqad azadlığı haqqında qanun 1992-ci ildə qəbul olunub, 96-97-ci illərdə və sonraki illərdə dəyişiklik olunub və bundan sonra isə son proseslər, ölkədə baş verən proseslər səbəbilə bu qanunda müəyyən dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulub və burada da söhbət hansısa bir məhdudiyyətdən getmir. Söhbət ölkə vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ölkədə radikallığın artmasında, dini qarşı durmanın güclənməsində maraqlı olan qüvvələrin qarşısını almaqdır. Yəni, bizim özümüz də artıq müşahidə edirik ki, bir neçə il Azərbaycanda müxtəlif radikal qruplaşmalar zərərsizləşdirilib, onların fəaliyyətinin qarşısı alınıbdır. Bugün məscidin tikilməsi, məscidin fəaliyyət göstərməsi üçün heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq bugün bu məscidlərdə təəssüflə qeyd eləməliyik ki, bəzən müəyyən cinayətkar qrupların toplaşması halları baş verir. Müəyyən insanlar bu prosesdən tamamilə başqa məqsədlərlə istifadə etməyə çalışırlar. Azərbaycanda 100-ə yaxın xaricilər tərəfindən məscid inşa olunubdur və bu məscidlərin bir qismi hazırda fəaliyyət göstərir. Və bu prosesi hazırda da davam etdirmək istəyən qüvvələr var. Yəni, məscidi tikirlər və onlar hesab edirlər ki, bu məscid inşa olunacaq və dövlət onu sökməyəcək, ona qarşı heç bir tədbir görməyəcək və bu istiqamətdə müəyyən özbaşınalıq davam etdirilir.
Təşəkkür edirəm Ceyhun bəy. Dini qurumlarda iş üzrə dövlət komitəsinin şöbə müdürü Ceyhun Məmmədovun fikirləri idi bu. Dövlətin rəsmi münasibəti də budur ki, məscidlərin sökülməsindən danışanda daha çox sənədləşmədən danışılır. Amma indi bir reportajımız var. Maarif Çingizoğlu'nun reportajının qəhrəmanlarından bəziləri deyirlər ki, əslində bu sənədləşmə işləri elə qanunlara da bəzən zidd olaraq o qədər qəlizləşdirir ki, sənədləşdirmək də olmur. Öncə reportajı dinləyək və bundan bağlı söhbət davam etdirərik.
Hər kəsin haqqı var.
Yaxşı, bu məscid qanunsuz tikilirsə, niyə bu məscidin fundamenti qoyulanda siz bunu saxlamadınız? Saxlayın o fundamenti qoyulanda da bu məscidin tikilişini. Gümbəzlər qoyulsun, minare qalxsın, sonra gəlib sökürsən. Bu hansı məntiqə uyğun gəlir?
Bu, Yasamal rayonundakı Peyğəmbər məscidini 4 il əvvəl tikdirməyə başlayan Mirvali Mövsumovdur. Onun tikdirdiyi məscid bu il aprelin 26-sında gecəyikən ağır texnikanın köməklə uçurdulub. Ona məscidin qanunsuz tikildiyini deyiblər. Həmin vaxtdan Şəhidlər xiyabanındakı məscid də təmirlə əlaqədar dindarların üzünə bağlanıb. Bir müddət sonra ilahiyyət məscidinin bağlanması məsələsi gündəliyə gəlsə də problem tez də aradan qaldırıldı. Hələ xeyli əvvəl qumbara partlaması nəticəsində qapıları dindarların üzünə bağlı olan Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleyman deyir ki, məscid sökmə, məscid bağlama kampaniyası dayansa da dindarlara qarşı təzyiqlər hələ də davam edir. Onun sözlərinə görə Bakıda olmasa da bəzi rayonlarda dindarların saqqalının qırxılması halları hələ də var.
Sadəcə vəziyyət biraz sakitləşir. Bəzi rayonlarda hələ vəziyyət həmənki kimidir. Zaqitalada, məsələn, bəzi rayonlarda. Ümumiyyətlə, saqqal saxlamaq qadağandır. Yəni, heç kəs ixtiyarı yoxdur saqqal saxlasa. Yəni, biri saqqal saxlasa, dərhal şöbəyə aparılıb, qıxdırılır.
Qamət Süleyman deyir ki, Bakıda saqqalları qırxılmasa da dindarlar məscidlərin azlığından əziyyət çəkirlər.
Bakıda ən böyük problem bu saat namaz qılanlar üçün kifayət qədər məscid yoxdur. Yəni, olan məscidlər də bağlıdır və son məlumatlarda da eşidirdik ki, ilahiyyəti də istəyirlər bağlansınlar. İlahiyyət məscidin və o da bağlansı doğrudan böyük bir problem olacaqdı.
Qamət Süleymanova görə digər məscidlərdə də problemlər var. Onun sözlərinə görə bəzi məscidlər bütün məzhəblərdən olan dindarları qəbul eləməyə hələ hazır deyil.
Siz bilirsiniz, heç sanə qanun məsələləri var. Şiə məsəbi, sünni məsəbi. Şiə məsəbi, məsələn, tax ki, məscidə olan çoxluqdur. Birdən görürlər ki, minlərlə sünni məsəbi gəldi namaz qıldı. Təbii ki, bəzən xoşu gəlmir. Ola bilər, bəzən olanın içində ola bilər problemlərlə nəsə. Fitnə olsun. Ona görə bu məsələ doğrudan da həll olunmalıdır.
Dindar Azər Həsənova görə belə bir vəziyyətdə dindarların özünü yaxşı hiss eləməsi mümkün deyil. Dindara görə onun bəzi məsləkdaşları var ki, onlar hələ də hüquq mühafizə orqanları tərəfindən təqib olunurlar.
Əlbəttə ki, rahatçılıq yoxdur. Yəni ki, burada ikinci təbəqəli insan qismində bəlkə də üçüncü, dördüncü hiss eləyirik özümüzü.
Bu Dindar Azər Həsənovun dedikləri idi. Hər kəsin haqqı
var. Maris Çingizoğlu'nun reportajını dinlədi. Reportajda olan fikirlərlə bağlı burada bəzi fikirlər var idi ki, məsələn, dindarlar özlərinə qarşı ayrı seçkilikdən, fərqli münasibətdən də şikayət edirlər. Hətta belə bir fikirlər də var ki, daha çox məzhəbinə görə məscidlərin sökülməsi, bağlanması iddiaları da var. İlk öncə Hacı İlqar, sizdən bunu öyrənmək istəyirdim ki, sizdə münasibət konkret olaraq hansısa məzhəblə, məsələn, son illərdə yayılmağa başlayan sələfilik cərəyanı ilə bağlıdır ya ümumilikdə İslam'a qarşı meyl olaraq qiymətləndirmək olar?
Bilirsiniz, mən yüksək tonlarda istəməzdim istifadə edək, yəni İslam'a qarşı və bu kimi. Amma bu ümumilikdə qarşımızda olan problemlər onu göstərir ki, hal-hazırda bir məsələlərin nə qədər ciddi və həssas olmasını anlamamaq var. Və bu kansa cəryana qarşı olmasını mən deməzdim. Bu anlamda mən məsələyə istəyərdim bu kimi yanaşam ki, bu problemlər əslində, bu ən acısı budur ki, İslam mədəniyyət paytaxtı elan olunan bir ildə baş verir. Bunun kökündə mən qənə də onu qayıdıram ki, qeyri peşəkarlıqdır. Yəni, bəzən problemi necə həll etmənin yönü bilinmir, mahiyyətini hiss eləmirlər, inanc məsələsinin nə qədər həssas olunması fərqinə varılmır. Məsələn, çox acınacaqlıdır da ki, bu şəhidlər camiyəsi birdən-birə polis gəlir, hocaya deyir ki, bilirsən nə var, sən buranı bir gün qapat. Polisin burada nə işi var? Dini komitə var bunun üçün müvafiq dini qurumlar var, onlar həll etməlidir. Polis niyə gəlib hocaya deməlidir? Yaxud ilahiyyət camiyəsini polis çağırtdırır hocasını ki, səndən şikayət gəlib, ged elanla bağlı məcid. Bu nə yanaşmadır? Yaxud başqa bir məsələ. Murtaza Muxtarovdakı sökülməlidir, lap yaxşı. Bunu inancılar etsin də, izah olunsun, başa salınsın, tutaq ki, başqa bir yerdə özülü qoyulan məcidə bütün burada olan o materiallar ora köçürülsün. Hər şeydə bir çıxış yolu axtarmaq olar. Yaxud neft daşlarında. Bu nə deməkdir? Məkidi sökürlər, hamısını da atdılar dənizə. Bu məkid daxı təzə yerdə tikiləcək. Lap yaxşı, bunu yığıb səliqə ilə, səhmanla aparmaq olar ora. Yəni, mənim dediyim budur ki, bütün bunlar onu göstərir ki, inanc mövzusunun nə qədər həssas olunması hələ də fərqinə varmır. Yəni, bunu polis, bunu zoraki formada, buldozerlərlə, neynə, bu cür qaba halda edilmə yol verilməzdi. Və mən yenə də istəyirəm deyəm ki, dini komitənin üstündə də müsəlman olan, ibadət edən şəxslər də işləyirlər, fəaliyyət göstərirlər. Onların özü də təbii ki, qəlblərində xoş deyil bu baş verənlər. Nə etməli məsələsi? Yəni, mən heç də belə düşünmürəm ki, bütün bu məsələləri məhz dini komitə mövzunun arxasında durur. Dini komitə, məsələn, neft daşlarındakı hadisə baş verəndən sonra dini komitənin xəbəri olmuş. Ya bu yaxınlıqda Göranboy rayonunda Dəli Məhəmmədli kəndində Həzrət Əli Salam məcid, rəsmi qeydiyyatdan keçirmiş məciddir, başlayıblar bunun hasarını sökməyə, sonra çıxır ki, bu rəsmi məciddir, bunun pasportu var, qeydiyyatı var, 399 və bu kimi, dini komitədinin heç kimlə də əlaqələndirməyiblar, sonra şükür Allaha diyandırıldı. Mənim dediyim budur ki, bu çox ciddi məsələdir, çox ciddi mövzudur və hesab edirəm ki, bu məsələlərdə dini komitə daha fəal olmalıdır, daha geniş məsələlərdə öndə çıxış eləməlidir və ən azından bu daha yaxşı olar polisin yaxud hansısa başqa formada strukturların gəlib məsələlərə qarışmasına. Bu yol verilməz. Dini komitə ilə bunun üçündür ki, inancılarla dövlət arası münasibətləri tənzimləsin. Və yenə də istəyirəm, deyəm ki, bunlar olub qutarıb. İndi fikirləşək, nə edək bundan sonra? Yəni, bunlar oldu qutardı. Nə edək ki, bunlar təkrarlanmasın? Məni, məsələn, hal-hazırda bunlar daha çox düşündürür. Nə edək ki, bu cür məsələlər təkrarlanmasın?
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Ceyhun bəy, İlqar bəyin sualına mümkünsə cavab verir ki, nələr eləmək olar ki, məsələn, dini komitə özü nələr eləyə bilər ki, durumu düzəltmək olsun, təkrarlanmasın?
Burada belə bir yəni fikir yarana bilər ki, bəzi proseslər komitədən xəbərsiz gedir və ya hansısa qurumlar bunu bizə məlumat vermədən həyata keçirir. Burada birinci mən o məsələnin üzərində durmaq istəyirəm ki, o bizim müsahibə verən o Yasamal rayonundakı məscidin inşa etdirən şəxs bildirir ki, bunu tikiləndən sonra söhdülər, niyə bunun bünövrəsi qoyulandı? Yəni, bu belə bir fikir müəyyən insanlarda var ki, əşi tikdirək, bunu sökməzlər, dəyməzlər, toxunmazlar. Bu cür yanaşmaq düzgün deyil. Yəni, ilk öncə o inşaat işlərinə başlamamışdan əvvəl sənədlər hazır olunmalı idi. Bu, dini baxımdan da belədir. Və ondan sonra inşaat işlərinə başlanılmalı idi. Əgər dövlət qurumu hansısa müəyyən şəxslərə dəfələrlə müraciət eləyir, dayandırılması barədə göstəriş verir, onun fikirləri nəzərə alınmırsa, artıq burada bəzi hallarda inzibati tədbirlərin həyata keçirilməsinə məcbur qalınır. Və burada digər məsələləri də qeyd edeyim. Dəfələrlə biz qeydiyyatı qaydasında olmayan, sənədləri qaydasında olmayan məscidlərə müraciət eləmişik. Və onların bir hissəsi bugünə kimi sənədlərin qaydaya salmırlar və tamamilə biganə münasibət göstərirlər. Burada ikinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, qeyd olundu ki, hansısa məzhəbə qarşı konkret burada bir kampaniya gedir. Heç bir kampaniya getmir. İndi Əbubəkirlə bağlı uzun müddət cəmiyyətdə müzakirələr gedirdi və dövlət ümumiyyətlə o məscidin bağladılmasının tərəfdarı deyildi. Ancaq son proseslər gətirdi, ona çıxartdı ki, burada hansısa müəyyən tədbirlər həyata keçirilsin. Çünki biz özümüz də bunu müşahidə elədik ki, məscidi partlatmaq, maşını partlatmaq, bu kimi cəhdlər var. Və bunların qarşısının alınması məqsədinə müxtəlif tədbirlər həyata keçirildi və burada hansısa bir məzhəbə qarşı, hansısa bir konkret dinə qarşı mübarizədən söhbət getmir. Bu qanunlara riayət olunmalıdır, bu qanunlar yerinə yetirilməlidir və qaldı ki, dini etiqad azadlığının ilə bağlı məsələyə, bu məsələ ilə bağlı təkliflər bizim qurum tərəfindən verilib və bu məsələlər bizim tərəfimizdən dərindən araşdırılıb. Son vaxtlar ölkədə gedən proseslər, radikallaşma meyilləri, təriqətçilik meyilləri, dindən tamamilə başqa məqsədlərlə istifadə dövləti zərurət qarşısında qoyub ki, bu sahədə konkret tədbirlər görülsün.
Aha, təşəkkür edirəm.
Qısa əlavəm var ki, bu neft daşlarında heç kim fərd olaraq tikməyib ki, bunu dövlətin bir qurumu tikib də, yəni neft daşlarında neft şirkəti tikib. Mənim də bir yaxud dediyim odur ki, bəzən dövlət özü bir qurumu bir yerdə meçid tikir, heç komite ilə əlaqələndirmir, sonra da sökürlər. Bax, söhbət bundan gedir ki, inancılı insanlarla hisslərinə toxunur bu məsələlər. Yəni, məscidin istənilən halda sökülməsi xoşa gələn məsələ deyil. İndi bir yaxud deyilir, sənədləri filanları qaydasında deyil. Bu bir abırçılıqdır da, illər boyu kimsə gəlib burada məscid tikib, sonra çıxıb sənədləri qaydasındadır. Biz niyə buna göz yumulurdu, niyə qoyulurdu, niyə indiyəcəm bu cür nə vəziyyətin yaranmasına imkan verilib. İndi sabahları bunları durub sökələr bir-bir, xoşa gəlməz axı onlar vəziyyət. Yəni, mənim dediyim budur ki, indiyəcəm bu vəziyyət göydən yaramayıb ki, biz necə olub ki, biz bu qeyri-qanuni işlər necə olub ki, baş verib? İndi nəticədə inancıların hisslərinə toxunaraq məscid sökülməlidir. Və ona görə qayıtmaq istəyirəm buna ki, olanları artıq nə qədər pis ola bilən şeylər var isə oldu. İndi bundan bu yananı baxaq görək ki, heç olsa bu təkrarlanmasın, növbəti məscidlər sökülməsin. Baxın, bəzən artıq inancılar öz aralarında soruşanda nə var, nə yox, deyirlər şükür Allaha, sökülmə xəbəri yoxdur məscidin, bağlanma məscid xəbəri yoxdur. Çox qəribədir, niyə insan vətənin övladı vətənində məscid sökülmə, məscid bağlanma xəbərləri ilə öz oqatını düzənləməlidir. Nə səbəb olub ki? Sonra təbii ki, intiharlar da artacaq, təbii ki, əskərlikdə o xoşa gəlməyən əxlaqsızlıqlar da baş verəcək, qəddarlıqlar da baş verəcək. İnancsız, dinsiz məqər insanlıq və toplum və cəmiyyət ola bilərmi? Ona görə mən düşünürəm ki, bu mövzularda gerek hamılıqla fikirləşək, düşünək ki, nə edək ki, radikalizm ekstremizmin inkişafını deyil, əksinə, ölkədə sağlam mənəvi bir mühitin inkişafı olsun.
Mən üzr istəyirəm, bizə qısa əlavə eləyim. Yəni, bu dini etiqad azadlığı haqqında qanunda da müəyyən əlavə və dəyişikliklərin edilməsində əsas məqsədlərdən biri odur ki, bu sahədə olan müəyyən pərakəndilik aradan qaldırılsın. Yəni, məscidin inşası ilə bağlı orada artıq konkret maddə daxil olunubdur bu sahədə görülən işlərlə bağlı və mən bir məsələni bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, yəni dövlətin məqsədi, ümumiyyətlə dövlət özü məscidlərin sökülməsi siyasətin həyata keçirmir. Burada müəyyən zərurət yaranıbdır və xoşa gəlməz neqativ hallar olub ki, ona görə də onların qarşısı alınıbdır və bugün hansısa bir yeni məscidin sökülməsindən və ya dağıdılmasından söhbət getmir. Ancaq mən bir məsələni xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu kimi məsələlərdə qarşılıqlı ittihamlarla, müəyyən o şayələrlə yox və burada çox da gözəl qeyd olundu ki, bu din sahəsi həssas sahədir. Bugün mətbuatda da, müxtəlif dairələrdə də əsas olmayan xəbərlər yayılır. Və bu kimi halların qarşısının alınması üçün, yəni dövlət qurumu ilə bərabər, dini icmalar, bütün ölkə vətəndaşları birlikdə fəaliyyət göstərməlidir. Birlikdə bu məsələlərə qarşı mübarizə aparmalıdır. Radikallıqdır, təriqətçilikdir ki, sonra bundan digər müsəlmanlar əziyyət çəkməsinlər.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Hər kəsə təşəkkür edirəm Ceyhun bəy, İlqar bəy verişimizə qatıldığınıza görə. Hər kəsin haqqı var verişində bugünlük bu qədər. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində bugün dini etiqad və vicdan azadlığından danışırdıq. Bələdçiniz mən idim İlkim Əhmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər kəsin haqqı var.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.